mentaliteti jonë këtu të na është, unë du marrë me bo kardio për me humë peshë. Unë e du marrë me tonifiku trupin për me humë peshë. Peshën e humë bën kuzhinë, të përmirësohet shëndeti. Janë dy sende të ndryshme. Jemi të hapur qysh nga ora 6:30 të mëngjesit dhe shkojmë në shtëpi diku rreth orës 9:30. Kjo që po thuj se gjithë ditën mundet gjithkusht mi gjet një orë kohë, nëse jon mëngjes mundesh mazdite. E gjoni, o mirë me gjithë kohë e jo arsye. Përshëndetje,
Në lartë si dukesh ti.
Arlin. Mirë, si jeni ju?
Mirë, ja, si është unë sot ka fillu dita me stërvitje dhe me një kafe të shpejt me vllajn. Edhe kemi katër podcastet planifikuar për këtë fundjavë, kështu që jemi shumë të kënaqur për çfarë gjëra të reja të mësojmë. Tre nga këto podcaste do jenë nga shqiptarët Kosovës, që kemi juve për herë të parë të ftuar si shqiptarë Kosovës. Besoj përfaqësoni me shumë dinjitet shqiptar.
Mundohem.
Shumë kënaqësi një herë që të kam në podcast dhe shumë faleminderit që e pranova ftesën.
Faleminderit dhe juve që më ftut. Është hera parë edhe për mua, kështu të paraqitem drejt për drejt ose të flas lidhje me këtë në mënyrë publike.
Kënaqësi që po bën tek podcasti jon, edhe thjesht dua që biseda të jetë realisht një bisedë mes mish, pavarësisht se ne nuk njihemi, është hera e parë që flasim. Po kemi shumë të përbashkëta sepse edhe unë dhe vllai im, edhe juve, kemi të përbashkët që kemi të dy një palestër. Ju në Prishtinë, neve në Tiranë, edhe mendoj që ajo mund të jetë një pikë e mirë për të filluar për të folur për fitnessin, po përpara do kisha shumë dëshirë të ftoja të bëret një prezantim për të gjithë dëgjuesit që nuk ju njohin.
Leonard Boboni, CrossFit Level Knee Trainer, kam këtë CrossFit Iron Brothers CrossFit Box këtu në Prishtinë. Jemi të regjistruar në CrossFit që gati një vit tani, mirë po ushtrojmë CrossFit që një kohë goxha të gjatë në pranverë do mbushën plot 11 vite që mirëm me CrossFit. Por para se mu affiliate në CrossFit Box, nuk e kemi pas leju në kështu të bëjmë reklam ose të prezentohem si CrossFitter, për shkak se ka qenë grup shumë i mbyllur i njerëzve të cilët kanë ardhur të ushtrojnë në palestrën tonë.
Do flasim pak më vonë dhe për pjesën e certifikimit edhe affiliation, sepse ajo është diçka shumë kritike për CrossFit-in, që nuk e di si është Kosovë, po në Shqipëri është pak problem, sepse ka qenë një fazë kur CrossFit-i u komercializua në Shqipëri, kryesisht në Tiranë, që gjithë palestrat ishin CrossFit, po asnjë nuk ishte affiliate. Në këtë moment kemi edhe Ledianin që sapo hyri në podcast. Ledi, përshëndetje,
Përshëndetje,
mirëserve.
Ledian.
Si e Leonard, mirë. Shumë
Mirë,
faleminderit
mirë.
që pranova të bëjmë këtë bisedë bashkë.
Me kënaqësi. Mirë, se
Sapo
kënaqësi është.
flisim me Leonardin që një nga pikat kryesore të përbashkëta tona të është dhe fakti që kemi palestra në një komunitet shqiptarësh, kështu që dhe shumë interesante të eksplorojmë kulturat e ngjashme, po edhe ndryshimet midis tyre. Leonardi, sapo na thoshti që ka rreth 11 vite që praktikon CrossFit. Normalisht nuk ma merr mendje që keni filluar stërvitje me CrossFit. Mendoj keni qenë sportist më përpara, apo si ka qenë fillimi juaj me kryesisht me sportet?
Kur kam qenë më i vogël, kam qenë sportist karateist, kam qenë kampion në Kosovë në vitin 1989, duket, kështu diçka 88 ose 89. Pastaj jeta ndodhi dhe filluam me gjësende të tjera. E kam lënë sportin në vitin 92-3 dhe nuk jam marrë me nëjë sport për posë kështu aktiviteteve fizike që kemi lujtë futbol ose basketbol ose edhe handball kemi lujt. Jemi marrë ka pak më nëtë gjatë sezonit veror. E derzi në vitin 2014-2012, kur më është prezentuar CrossFit-i për herë të parë nga një grup ndërkombëtarësh, kështu, cilët kanë ushtruar, ka qenë vetëm një grup, vetëm një herë në ditë, janë marrë ato stërvitje, me një vend shumë të jo më të mirë në vend në botë, s'ki ishte as drejtar aty ku ushtronim. Qysh atëherë kam fillu si atlet të performoj, për shkak se mu prish edhe gjendja fizike, isha shtuar pesh gojja si shumë, unë jam i shkurt, kështu me 7, nuk jam, 1 meter 70 centini gjatë, kam arrit të i bëjnë 96 kg, kërësisht në mes të trupit. Edhe fillova të ushtroj për veti aty, pas një ftese që ma bonë kështu si mënyrë shoqërore. Mu prezentu CrossFit-i për herë të parë, nuk ka qenë affiliated, ka qenë vetëm një grup i njerëzve ndërkombëtar, gjithë kanë qenë aty që punonin për pozita të ndryshme këtu në Kosovë dhe fillova të ushtroj, më pëlqeu shumë. Pas një periudhe të shkurtë kohore humba një peshë të madhe dhjamore, po më thënë një sasi dhjamore të madhe trupit, edhe më pëlqeu pak më tepër se sa aq, edhe nuk më duka arsyeshme ta lovish me çaj, kështu që fillova të studioj e të lexoj. Edhe ai që ishte si mentor ose si trajner, pronori i atij far klubi, ka qenë një nga Danimarka, një danez, më ofroi partnership i thonin ata atyre. Edhe fillova të asistoj spari si trajner. Më pas taj fillova të imoj orët vetë, ka qenë vetëm një orë, them, një orë në ditë, një grupi njerëzve ka qenë. Gradualisht me kohën.
Kjo palesa ka qenë në Kosovë, apo jashtë?
Në Prishtinë, ka, okay. Ka qenë në palatin e Rinisë.
Dhe ka qenë përnar kjo danezi, apo kanë qenë thjesht disa grupë shokësht të jashtëm që e kishin?
Jo, vetëm ai ka qenë si trajner, kurse okay. Atletët e tjerë kanë qenë, mendoj kështu, me background ndryshëm ka qenë që kanë qenë të mbrojtjes afert në permisione këtu në për Kosovë, ka pas gjykatë prokurorë, ka pas të profileve të ndryshme njerës që kanë ushtru si atlet. Po gjithë kemi ushtruar aty me një salë.
Ky danezi, me siguri do këtë qenë nga Kfori, apo jo, i stacionuar në Kosovë?
Jo, nuk ka qenë. Nuk ka qenë nga Kfori. Po ka pas ushtarë të Kfori që kanë ardhë me ushtru aty bashkë. Edhe ushtarë të Kfori, po më ka pas.
Kjo është i koincidencë shumë e bukur, sepse unë dhe Ledjani jemi stacionuar në Danimark, Ledjani 14 vitet e fundit, kurse unë 8 vitet e fundit, kështu që është koincidencë shumë e bukur, edhe nuk e dija. Po, cili ishte qëllimi i këtij danesit, ishte thjesht për të hapur një palestër miqësore në Kosovë, apo donte që ta bënte diçka më të madhe?
Jo, në realitet nuk mund ta quajmë palestër, për shkak se ai ka bërë këtë punë për qef, i kanë shku dy vetë që i kanë njohë bashkë, pastaj goj mas goj e kështu të fol, i ka shku dhe një, është bo një grup diku rrëth 8 vetë, 10 vetë, në ashtë 12 vetë a e në bo, ka në ushtru, mua ma patën propozu për shkak gjendjes time, për në një si përkthysu, ne? Tanë, je hinë shnet shumë i trash, du është pak më dopsu, edhe mëftun atë të shkoj, kujtohet si sot dita parë, kom këthy, që i thojnë, kom këthy.
A, ke vjell?
E pun vjell, ditën e parë. Po më pëlqej edhe vjell në jemë. Një valë herë ushimin që ku mungër ma herë. Po të një. Edhe...
Desha të pyse për prezentimin të me crossfitin, për sa po the që nuk paska qenë shumë i bukur. Po që, për te të vjellës, qa ishte ajo që të lidhe me crossfitin? Qfar pëlqejo me sportin?
Them drejten, loj shmëria ma mërmenja ushtrimeve dhe e gjendja që të bjene në gjendjen për te vetë vete, që mundohë është mishty për shkak se kemi gjithë një ego në veti, gjithë se cili nga ne e mundohëm nga pak për me dalë për i vetë vetës, dhe i so thasha dhe që kom vjellë, mdohët që aty u konë moment kur mu ka dohë që tu për mdohët jëmë të bodi shka. Se këto palesat i kisha provuar të shkoj në fitness, po thjesht e mungon të disiplina të i vjoj gjdo ditë. Dhe nuk kisha disiplin, kisha dëshirë, vetëm disiplin jo. Edhe këtu më pëlqej me nxisprit atë nesit, më shku prapë mas nesit edhe që nga e ditë nuk kom munguas edhe një herë mu.
Interesante, shumë historia jote, Leonard, po pyetja që doja të bëja unë është më shumë që, okej, okay, do të thënë provove këtë crossfitin, të pëlqeu, pastaj ti ke bërë të gjitha hapat, do të thënë siç duhet. Do të thënë ke bërë trajnimin, ke bërë këtë level 1, pastaj ke menduar të hapësh CrossFit Box, ke bërë affiliation, gjitha këto. Mund të na shpjegosh pak procesin si ka ndodhur, se e përmendëm pak që në Shqipëri të gjitha këto eliminohen, pra as level 1, as affiliation, thjesht dikush bën diçka dhe thotësh CrossFit edhe përveç se nuk është legale, nuk, domethënë, edhe mënyra të menduarit, domethënë, ka një lloj ndryshimi, mendoj që ti kur e fillon diçka që të pëlqen i bën të gjitha hapat që duan që ti jesh i sigurt që ajo që po bën ti jetë jo vetëm legale, po ti jetë formuar sipas rregullit në fillim. Jam kurios të di pak më shumë për këtë historinë dhe nuk e di a e njeh pak a shumë si është në Shqipëri që funksionon CrossFit-i. A ke qenë, a ke vizituar një boks atje dhe a ke parë ndryshimet?
Kam vizitu box në Shqipëri, kam qenë ke Alpha Box, aty ishte Frenzy, një djali e zakonshëm, shumë i fort, shumë i mirë. Edhe tash kjo punë e affiliation. Për kjo më shumë edhe më i më thonë që ju takon aty në shtab atje, për shkak se ata i mbrojnë drejtat e veta, për shkak se kuptohet që emri është intellectual property rights, si i kanë to, të mbrojtura si reklamën se si
patent.
Stadione. Mirë po, në rastin tim, mund të them, flas në rastin tim, unë e që ka ma edhe ma jetë nuk kom bo në reklamë, pa di mi publiku në Facebook, që është ka përboj une, ose është ka përbojmë na, ose si kemi qenë gjatë gjithë kohës të mbyllur, sa i përket temës të reklamës CrossFit-it. CrossFit-it është sport që është mirë ta bojnë gjithë, ta përvojnë gjithë, vetëm sa është mirë, mi pas dikon që din se shka përbojnë. Se sa është i mirë mundet me qenë edhe i keqë, me bo e dini mirë, me siguri që nëse nuk ka instruksionet mirë filta për mi performu një ushtrim, mundet marrë dhe derzit e lëndimi shumë kalaj. Kështu që një trajner i cili mirët me fitness, është mirë mi ledzu gjërat bazë, kësë fitit për shkak se level nishi, nuk është ndonjë highly advanced, nivel është vetëm bazën ose levizjet fillestare të CrossFit-it aty të prezentohen, edhe mësosh që është për mi apë prezentu dikuj, mi kju dikon, mi demonstru dikon, ka që është level një. Sa i përket reklames për mi shkru ose mi asi, unë e për veti jëm friksu nga dënimet cilat mujnë me pasu, se di që nuk është mirë për mi vjedh një emën edhe mi publiku ato, po si dhe që tjetë prapë them, unë e kom vëpru, kom bo CrossFit, po jo mi publiku shka em ka bëjt. Në rrjetet sociale ose në ekon ose kemi qenë vetëm një grup edhe kemi praktiku.
Jese si
u. Gjatë kohës praktikimit vazhdimisht kom jom interesu me studiu, me ledzu për se cilën levizje, për se cilën ashtë ajo, po për shumicën e levizjeve cilat praktikohen në CrossFit që është një muri shumë madhë është e levizjeve, edhe kam qenë studios thjeshtë. Dhe ma marrë menja që derzi sot preja se i dite, jo ma marrë menja, po e di, po nuk e di që ka psu në i kur në i lëndim, këto që ka qeni instruktuar nga ona ime. Derzi sot, po në gogja disa vite tash, një dekad mu u kompletu.
Gjëse si, prap në Kosovë, do me thënë në shofë tu që ka tre CrossFit affiliates, duke përfshirë dhe boxin tuaj, në Shqipëri nuk ka asnjë, të pak të në website. E njëta gjë është dhe për instruktorët, pra nuk janë të certifikuar. Si pas level 1-et, edhe Ardindi dhe unë jemi të dy level 1, CrossFit level 1. Unë kam edhe shumë certifikimet e tjera si trener personal, si cycling instructor, kështu më radhë, po që mendoj që është diçka shumë bazike që duhet bërë, se normalisht aty mësojnë gjërat bazike, po s'dite bazën, në më thënë është pak problem.
Bazën mundet mi ledzu gjdo kush, ka qasje në material sa dush për me ledzu e me bo. Më prapë për thëmë që CrossFit është mirë me bo të gjithë, mirë po, është mirë me ditë shka për instruktor edhe shka e ka bon. Kjo puna reklames që i publikojnë reklamat dhe nuk kanë në kompleks ose në i sanë, aty unë nuk di shka me thonë për veti, mund të flasë vetëm për veti, që jëmë friksu, se i di pasoja, për shka këse i kom ledzu në fillim, mas pari pasojat që mujnë me ndodhë, edhe nuk jam ekspozu kështu në të hapur, hajde një të buajmë CrossFit që të gjithë edhe asi. Po, për mi, një farë njërë mi pastardizu se kam rast e këtu që më vi njerës edhe më thojnë që CrossFit i është i zërshëm me më duhet të bëj pak kardio në ashtaja 2-3 mujë para se me fillu CrossFit e CrossFit i nuk është për gjithë kanë, është vetëm për njerës të forte. Adi që kanë qef të regjistrojnë mirë po hezitojnë. Kom qef me thonë publikisht që CrossFit-i është për se cilin individ që e ka një trup. Kush e ka një trup, mund të bëj CrossFit, pamvarsisht nga mosha. A them pamvarsisht nga mosha që më rinë gjerë në moshën 81 vjeqare në nëstime mas pari, se edhe ata ushtrojnë shpejt mas kohë. Ja bëj disa ushtrime, na shta vlen të ceket të 81 vjeqare, ja bëj disa ushtrime, më ullë, më që 5 herë në kauqë ose këvat, si thuni ju, edhe duhet të shkoj nga fillimi salonit në fund salonit 5 herë, e përsëri 3 herë, ullë të pushën, pushimin e bën rrat, horizontal.
Edhe
3 dhe
babaj.
5 herë, shtimi përsëri koma skorës, përshka këtë më smihu pa të far range of motion, që e ka me qenë e zoja vetë vetit për mi kry nevojat të soja, në mësë më bu nevojshëm për dikon. Ka qërë so flasë me kompetence, flasë crossfit-i është për gjithë, edhe për ata që nuk kanë ushtru kur, mirë po është edhe për ata që kanë një përvoj ose një background, sa do të pasur të ushtrimeve në profilet ndryshme, dhe më thonë të fitnessit.
Crossfit-i këto 3 vitet e fundit ka filluar edhe një fushat shumë të gjerë për promovimin edhe të CrossFit Kids për fëmijët, dhe po shikojmë që edhe në CrossFit Games, pak a shumë generata e re e crossfiterëve që kanë filluar CrossFit gjën e parë që kanë bërë si sport, ata po sjellin një farë standardi të ri elitar në sportin e CrossFit. Por desha shtoja që edhe përse përket moshave më të vjetra, edhe baba jon për shembull është përshkon për 66 dhe ai është një ndër klientët më të fuqishëm që kemi në palestër, bën rreth 2 orë cardio për ditë dhe është edhe i shembull për neve. Kështu që është e vërtetë që CrossFit-i mund ta bëj kushdo, por normalisht që duhet ta bëj në një mënyrë të kontrolluar, optimalisht në drejtimin e instruktorit që ose është certifikuar ose ka pasur kohën e mjaftueshme për të ekspozuar ndaj CrossFit.
Ja, sa bëj, sakt.
Po.
Më thua. Nuk e di sa jeni të njoftun, po unë e kam një grup të fëmijëve këtu, një jo, realisht janë dy grupe të fëmijëve që nga mosha 6 vjeqare gjerë në moshën 12 vjeqare. Janë kështu, në një grup ushtrojnë të gjithë fëmijët, nuk e di e keni pa në herë, i kam disa publikime.
I kam ndjekur fotot, po. Kishte dhe një story më duket sot ose dje me fëmijët në mëgjes, më duket si ishte dje.
Po, ka mundësi, dje kanë qenë, janë 3 herë në javë ta fëmijët e vegjel, mund të them nga ona e një instruktori ose si të them një trajner, është kënaqësi herëzakonisht të madhe të mirësh me fëmijë shumë më madhe se sa më marr me të mdhaj ose me të rritur. Fëmijët janë herëzakonisht mirë. Këtë çka ju ka desh fëmijëve është të mësojnë pak disiplinë, qysh mos sill me një vend ku është si grup që janë mosha pak më ndryshe edhe të më thonë mu adaptu mas parin sjellje qysh si të sillen, edhe pastaj të veprojnë. Sendin e parë që i ku mësu, konë qysh musil, pastaj kanë viju edhe ushtrime. Që ditën edhe prind e fëmive, ka herë kur vinë mikëshyra dhe për deres aty, që fa qëtësia është në momentin kur bëhet streqi, se përshka këse bëjmë pak zjatjen fund, edhe e dinë kanë si regull numër një që s'duhet të flasë asë njëri, adin nga fëmit, edhe janë në 7-10 ose 12 ose 15 fëmi, edhe nuk njët kush gjyq, vetëm ata të bo stres dhe frimarje një njën, kush gjyë tjetër nuk njën. Një prind hirë i dit, ishte pak kështu e brengosur, tha, what's wrong, tha, shash, ka është gabim, tha, shë kush gjyë, tha, është ka që qëtësi, qëtë ta fmi, tha, shpo, pa zakonisht fmi të me në tur, vishë kur bojnë në i shërë, s'ka në bojnë në i shërë, në i zanë në i kush.
Mund të të pyes lutem se është shumë interesante kjo pjesa e CrossFit Kids se ne jemi munduar ta implementojmë disa herë tek palestra po jo me sukses. Kjo është për shkak se ato probleme që ne kemi kryesisht me personat e rritur transmetohen tek fëmijët. Për shembull, kryesisht është ajo që thatë dhe juve që njerëzit e kanë frikë crossfitin sepse duket sport shumë i rëndë, nuk është për gjithë dhe stepen dhe kjo lloj sjellje i bën ata që mos të çojnë as fëmijët. Këto crossfit kids që si të marrin pjesë në klasat tuaja, prindrit e tyre bëjnë vetë crossfit dhe sjellin dhe fëmijët apo si e kanë kaluar atë barrierë mendimi?
Them drejtën, ndoshta disa prej këtyre prindve bojnë crossfit, qoftë këtu, qoftë në CrossFit tjetër, CrossFit Prishtina, po fëmijët i bien këtu për shkak se nuk di çka ka dikush tjetër që mirret me fëmijë. Është shumë e vërtetë kjo puna e prindëve që ndikojnë tek fëmijët e tyre për shkak ndjesës njohurive të cilat i kanë. Dhe më kanë qasë dhe më kanë pyet a mbet fëmia pa u rrit me bë CrossFit si u bëni pesha aty. A baba ki ka probleme me lindje vajza nëse ushtron shumë, a ndikon shumë, a kështu ashtu. Edhe përgjigja e me ka qenë kështu. Unë i ku mështru djemë të mi, kur kanë qenë fmi, tani me njoni ka dalin 27-in bot në CrossFit Open i 27 në botë ka qenë vitin e kaluar, si vjet ka qenë i 30 aty mund të shihet në
Ky është
Scores.
Elioni apo jo?
Po Elioni i mirë vetëm me CrossFit, ndërsa
E kemi
Enisi,
ftuar dhe atë së shpejti.
vllau i tij Binjak, ai devijoi nga CrossFit-i edhe mirë vetëm me peshngritje olimpike tani. Pak më devel. Edhe janë, si më thon, shembull shumë i mirë për shkak se kur kanë filluar ushtrimet, kanë qenë dhe këtu, më kanë rrët, dhëtë vegje. Tash, mas 3 vjetë, jënë këtu, më kanë kalu mu nga gjatësia, do më thonë bjerën poshtë kjo teza ose mendimi njerëzve që kujtojnë që peshëngritja të lëndë vogël, ose ta njëllë rritën, ose të qëtë probleme në komplikime për lindje, ose pa di kur të rritë, shto thonë me kompetencë të plotë prapë, e thonë për shkak se u gjypi thonë, une po është studim shkencor, se une nuk është që kom zbulu dishka tërë, vetëm kom lexu disa materiale, cilat kanë qenë që derivojnë nga studimet shkencore, to materiale që i kam lexu, që është e kundër të asaj që mundet me të lonë të vogël, që mundet me të anal rritë, në realitet ndikon në rritje, stimulon rritjen, të më thonë ushtrimet edhe peshën ngritja edhe ushtrimet tjera, qoftë në CrossFit, qoftë në për sportet tjera, kështu që edhe për kardio më kanë thonë që nuk kam mirë mi shti fëmit. Po mendoj që kum pas ballafaqime me prind edhe kardio mos e lë më po shumë se me çështu me çashtu i kishin ato brengat e tyre, mirë po këto janë nga ignoranca se nuk kanë lexuar, vetëm kanë dëgjuar pi dikujt diçka, edhe është buaj mit u me çashtu sa da dit e kanë pak stagnuar me një hori të reja, studime të reja cilat janë sot tu. Pengesën nuk është që e kom kalu kretë, që tha qysh e ki kalu pengesën, nuk e kom kalu kretë, se nuk e kom vetëm një grup të fëmive që vinë kështu, si civil të ashtu quajtur nga, që nuk kanë sport tjetër këtu, unë e ushtroj edhe fëmit e notit, që i quaj fëmit e notit, është grup i pari notit të Kosovës këtu në pishinën step, që grupi notit step, që i ushtroj 3 herë në javë, 2 herë, 3 herë në javë, regullisht, edhe ata. Mirë po ata i kanë pak ma ndryshe këto ushtrimet për shkak se e kanë për mi u stirat ose mi u rritë performancën për nëtë edhe jenë të ma specifike ushtrimet pak për ata. Kurse për fëmi unë e thëmë që ka shumë pak interesim, sot kishë dasht, ka qenë dasht të ketë, se nuk është penges e kaluar, kjo është lafaqim me penges i sfid, mund të quaj ashtu, se fëmi kësha pas që e fëmi pa shumë ma dinamik se sa që janë. Edhe më vjen shumë gjyna për mua më thon më shumë se pa rezervë 90% e fëmijëve që fytyrën e kanë të verdhë sapo të vijnë, domethënë nuk kanë kur far aktiviteti fizik absolut zero, edhe me si më thon 10 air squats mi bot nesër të mujin për me hec, më bëm mi bot consecutive air squats, bllokohen në kom, kaj tash mundi mi imagjinu çfarë niveli të fitnessit. Për dallim, flas për kohën time, unë jam 45 vjeçor, unë jam rritë në përpem, se kom shpi në ofër një parku aty në përpem, kemi hype, kemi zhdrype, kemi lujtë që titën e imi kohën më aktiv, plus kam qenë, që thash kratest, i registrum kështu në klub Plazimi Gjakovës në qysh në atë kohë. E, dinamika fëmijëve të sotit është shumë e vogël, janë shumë pasiv gjithkohën, janë në për ekrana që të qetë të lexojnë diçka ose të shkruajnë diçka ose se dija se çka bojnë, vetëm më thonë që një fëmi sot masi ti bën 6-7 vjeqe e ka një ekran para vjetit, qoft iPad, qoft telefon, qoft televizion, qoft dishka. Besa që ishë në mosh matë vogël, që jo shojnë televizorin, këshu një që aty se kom pak punu në qëtu me bo dishka prindi, edhe pak nuk e di. Vetëm se une nuk e shok këto si penges të kaluar, është penges shumë e madhe. Une për veti kom qef mi pasë se cili klub sportiv, qëfar e do që është taj, qoftë palestër, gjim, qoftë futbol, nëtë, basket, qëfar do vish më konë fëmit të aktivizun me pas një dinamik të sotit, përshkak se kjo ka më reflektu të këta fëmi nesë mas nesë.
Shumë interesante kjo biseda për fëmijët, edhe besoj që CrossFit-i, dhe më thënë, nuk përmëndëm këtët kidsve, po faktikisht 2 ose 3 sezonët e fundit të CrossFit Games, në kohën që bëhen ato pauzat, midis vendeve të ndryshme, të regohen dhe histori njerëzisht të rritur, pra folën për motion senior, folën për kalemajt, po tani po flasim për njerëzit, si tush, normal, ose në kohën që janë student ose të rritur që punojnë, dhe transformimi që ata kanë bërë jetës tyre, domethënë ose nga që kanë qenë shumë mbi peshë dhe kanë rënë peshë, ose kanë qenë shumë të dobët dhe kanë krijuar një forcë të caktuar e kështu me radhë. Doja të pyesja njerëzit që vinë tek boksi jot ose dhe kultura në përgjithësi e fitnessit në Kosovë. Si është, sepse ne ballafaqohemi domethënë në Shqipëri shumë me kulturën, ti përmendë që fëmijët rrin shumë në rrjetet sociale, po kam përshtypjen dhe të rriturit tani rrin shumë fëmijët rrin shumë në për gjëra digjitale, në për pajisje digjitale, po dhe të rriturit rrin shumë. Ata shpenzojnë dhe shumë kohë në rrjetet sociale dhe një pjesë e tyre më aq nga eksperjenca jon e shohin sportin dhe si mënyrë për të bërë pjesë e këtij komunitetit online në rrjetet sociale që dhe unë trajnohem dhe unë kështu, po si është kultura në Kosovë dhe te boksi jot, më aq sa mund të na thuash ti?
Tek boksim, une lokacionin e kom këtu në pishinën Stepe, kom një hapësirë të marrë me qëra. Tu janë 5 pishinë aty mbyllura, ku janë disa klube të notit që zhvillojnë aktivitetet të tyre sportive në not atje. Edhe nga shkëmbimi përvojave që e kom me trajner të notit, poshtë aty që i ushtrojnë fëmit, është shumë vërtet që shumica e atyre e fëmive, cilë shkojnë aty, prej moshave të ndryshme flas për fëmijë tash, flas qysh nga mosha 3 vjeçare deri në moshën 15-16 vjeçare. Pet e kanë pas një arsye pse kanë shku me bën not. Kryesisht ka qenë nga mjeku, ju ka thonë të shkojnë të bëjnë not. Se kanë pas spondiloj, kanë pas probleme të ndryshme me unaza të boshtit kurrizor ose të qafës ose të asit. Edhe kanë fillu gradualisht me ndërtu kapacitet, mas një kohë normal, masi që të punën mirë me dikon edhe asi, fillon të forcohet edhe disa për e tyre mund të them që jenë tash në, jenë kampion në nëtë. Mund të them kështu, se i njofë disa për e tyre. Dhe gjithë kanë shku përshkak se kanë pas një problem. Kurse tash këtu, ma në më ushtru halo, është ajo ndrojtja, ju nuk guxojnë me bo pesha, se kom probleme me shpine, kom probleme me kraje, unë nuk guxoj më ushtru shumë, më duna avish me hec, janë fiksimet njerëzve cilat i kanë nga mungesa informatave. Pra, po them, përshkak se janë të, që me thonë, ngurojnë të ledzojnë edhe të studiojnë, ose të ndëgjojnë dikon, i cili ka ledzo, ose ka studio, ose ka qatë profesion. Edhe njerëz që vijnë këtu, nuk është që është një numër shumë i madhë, si që duhet të jetë në për palestra, s'flas vetëm për CrossFit, po flas për gjitha palestrat, që është duhet me qenë, është një numër, një dozë shumë e vogël e njerëzve, që kryesisht stimulusin e kanë nga rekomandimet e mjekut. Mjeku i thotë që se duhesh me hec, spaku një orë gjysë në ditë, për ndryshe, je shumë keq, duhesh mi përmirësu pak gjendjen shëndetësore, ose i ka dalë sheqeri, ose njëra të glicerite, ose ka pas nëjë problem pak më ndryshe, edhe qashtu vjen, fillon edhe thot unë që shtu a guxoj, edhe unë i kalzoj shkadi, ja guxon, jes guxon. E normal është që guxojnë gjithë. Janë scale movements për se cilin atlet mund të quaj, se cilin një që koj trup thashe dhe pores, edhe hynë brenda këtu. Edhe prezentojnë një farë mënyre, ju prezentojnë këtë farë një ushtrim ditor, normal, komplet scale down, bazë të nivellit e fitnessit cilin e posedon aktualisht dhe shkon të ndërtu gradualisht. Mirë po këtu shumë hezitoj njerës të edhe bile mi provu. Qysh është një CrossFit class, qysh është mi majt një workout, qysh mi bo një workout, hezitojnë edhe marë mi provu. Pa thëmë përshkak se në vend se t'jenë 200 CrossFit boxa në një qytet si është Prishtina, këtu janë vetëm 3. Kjo edhe kalzan sa është interesimi i njerëzve. Duhet të ketë shumë ma shumë CrossFit Box, duhet të ketë shumë ma shumë palestra, duhet të ketë ngritje të vedijës gjithë populore, mbarë populaten, për fizikun, për fitnessin, për gjendjen e tyre fizike që kanë. Duhet me ditë pak ma tepër në mënyrë që mi përmirësu që ato. Se kanë ndru pakës senet edhe këtu të na në Kosovë është u rritë vedija gradualisht, po jo qaqë më konë knashëm sa duhet, sa kësha pa si e funë e më konë. Jem shumë i pak në asin, më i më thonë shtu, me interesin tjerë.
Mund të krasojmë për shumë në zonë e Kopenhagenit, ku ne jetojmë, ka rreth në zonën e afërt Kopenhagenit, ka rreth 15 CrossFit boxes, ndërsa në ishullin e Shelandit, për atë zona më e gjerë, ka 30, nërsa në gjithë Danimarkën ka 70 boxes. Pa, nuk pa futem që të bëjë analizë sa fitness centers ka, po vetëm CrossFit boxes ka 70 në Danimarkë. Danimarkë është një vend i vogël, mund të themi as dy fish i Shqipërisë nuk është. E Kopenhagen është një qytet i ngjashëm me Tiranë, po ta marrim, biles pak më i vogël mund të themi. Në Tiranë të nuk kemi fare CrossFit boxes të regjistruar. Gjithë si e ishë ma për tjetër. Si
akoma jo, me sigurin në e komu në registru. Ma mërë menja shumë shpetë, registruat një kushët vetëm sa për formalitet e punë. Po prapë them për reklama nuk disha them, vetëm se kështu për kapacitet konë të jeron, ma mërë menja njërë që i kumë po atë jenë shumë, një shumë të zëtë shumë, e më kanë pëlqy jashtë zakonisht shumë, kanë qenë, disha të them, që më shumë i po shqiptarin ma të fortin botë më dogë vetja, për shpova të. Po si do që tjetë, mentaliteti i njerëzve, këtu po flasë në Kosovë, është une, muj, une, du, une e boj. Është sanë shumë i mirë. Mirë po du të me pas kujdes. CrossFit, nuk do me thonë, trajnje mi u qasë atletit, mi thonë, hadade ma shpet, jep, jep, i shty, shty, o, hy, o, hy, o, hy, o, hy, pse? I pëlqet dikun. Pa tjetër, është mirë që egon milionën shpi, kur i qasë është një mështë i thëmë, mjeshtit mirë, po dikujne që mirët me qatë punë, minë dhe gjumë mas pari, edhe ai i cili e flet një fjalë është mirë mi ditë, shko ka flet para se mi fol, edhe para se mi demonstru, ose para se mi përmirësu dikon. Është mirë me pas shumë a shumë trajner, është spaku për me bo reklam që duhet njështë për me ushtru. Ka marrua jo koha kur u konë që s'ka pas telefona, nuk ka pas komandoj internet, dinamika ka qenë ma madhe, shumit të njerëzve kanë vozit bicikleta, nuk kanë vozit kjerë, për më shku mi blet 2 litra tome, dhe në dyqan, kanë shku në komozë me dishka tjetër, kamarua jo ko, tash është gjithka është luks, jeta është tepër luksoze, është pasive, komplet. Oj më thonë për gjitha gjeneratat, për pi fminis derzit e matritojt, e mu, shumë pasive.
Kjo loj pasiviteti e ka bërë dhe më të vështirë, këdo trajnerë të bindë njerëzit që të vinë palestrën, se të është shumë e vështirë të nxjerrësh njerëzit jashtë zonës komfortit.
Po pa disa që mundohen me zërmi nxjerr njerëz jashtë zonës komfortit, mirë po është shumë, mas pari mi thonë dikuj, jepi ma shumë, jepi ma shpejt, që maron, është përgjësia, është zakonisht e madhe nga ana trajnerit, para se mi thonë ato përgjësia, dhe po thonë, duhet me ditë që ai që ka fol, shka ka fol. Është përgjësia madhe se merë, ku i thu, ai ka besimin ty, edhe mundohet mi jap maksin e vetë, se na, me kemi pak si shqiptar që jena, unë e munda, unë e du, unë e asi, mirë po është mirë, më konë qaj kompetent për, shkëtë që e konë e manë më synu me bo, është mirë më konë kompetent, me ditë kuj mi thonë ma shpet, kuj mi thonë ma hadale, me ditë mi thonë kuj për mi mojë qatë pejsë që e ka, se edhe mas ne kër nuk i din, edhe pësën dikush lëndim, a i ta bën kundër reklamin ma të madhen e mot mundshme, thot, une e kum lëndu të bo që si, edhe ma kalaj masa njerëzve i besën dikuj që janë kohët, se so dikuj që livdohet. Oshtë interesant kjo punë. E dipse.
E vërtet, kjo është e vërtet.
po mendoja se, po prek diçka shumë të gjendur, Leonard, edhe është diçka që e hasim dhe neve si trener, po është kaq e gjendur edhe në Shqipëri, po ndoshta një mënyrë shumë e mirë se një dëgjues që po dëgjon tash mund të pyesi, po si mund të jetë një mënyrë e mirë që një person që nuk do ta hedhë të hap, ta bindësh që të paktën po flasim për CrossFit-in është mënyra e dur. Ndoshta përgjigjja më e mirë mund të ishte të kthehemi pak mbrapa në kohë, fillimisht tek rrugtimi jot, te pjesa mbasi ke vjellur. Të inkorporuar të dëshira për të vazhduar CrossFit-in. Ndoshta më të flasim pak edhe për rolin e trajnerit danez edhe për atë komunitetin që krijohet te palestra. Mund të na thuash pak si filloi stërvitja, si filloi prezantimi jot me lëvizjet, vështirësitë që patë dhe si e shtyve veten për të vazhduar CrossFit-in.
Mas pari, ku kam filluar ne, tash në kokën time, truni, ka qenë që muj mi kry disa lëvizje. E kisha ashtu të regjistru në kry. Po e vresha që trupi nuk është kam korespondon me ato shka e komen kry. Kujtojsha që mujtë dishka me bo ma shpet, qof një box jump, qof një burpee, qof një qëfar do levizje. Po është isha që o kam shkon trupi ma ka dole, o mundoj isha mu shty, a i ka qenë momenti kërë kom koptu që nuk jom ka muj. jom ka shty ma shumë vetë nëse sa që jom ka muna edhe u përgjegj trupi normal me djelë, më tha trupi isha e ka bënë. që shumë kilo në gjumë, ka qëgat e tash prej herë mi bo këtë sanët nuk bënë. është rekomandohet që gjithë se cili e ka një starting point, një pik fillestare, pik nisi, në dishka. Edhe gjithka fillon spot ku këtu, të une, me një squat. Një squat kush mundet mi bo, përshkak se kom shumë atlet që vinë këtu, akoma nuk mund të bëjnë një squat. Mirë po kjo është në bas të qyshe ka mobilitetin, sa është, sa ka range of motion, a i person, që ka njët e trupit. Po për ta performuar një squat është diçka që mujnë mi bot gjithë. Për ta bërë një sit-up qoftë me lastik kështu që të ngrejet qoftë me asjen, scale version këtë leta që fillon një atlet. E, për ta bërë një pomp, s'mund ta bëjnë. Unë njëf shumë pak njerëz që mund të bëjnë pompa si duhet, shumë pak njëf. Mund e them kështu me një përvoj shumë gjatë që e kom në këtë industri, shumë pak njerëz njëf. Mirë po gjithë ka fillon, me nivele, që ndë energjë, ose s'paku në mur, ta fillon me shtyjet mujt, gradualisht me kohën ndërton kapacitet, me kohën, po për një dit nuk ndodhë kur gjo. Për një dit, kërkush nuk ka fituar mbi peshë, për një dit, kërkush nuk mund ta humbë mbi peshë. Në pas, kujdes edhe në kitë aspekt. E kështu që levizjet fillestare nuk janë me peshë atrona, gjithë shka fillon me një shkop sa i përket peshë ngritjes olimpike, ose cilës do peshë ngritje, nuk flas për topa medicinal, ose dumbbells, ose kettlebells gear, i thuni më dohet të Shqipni, flas për peshë ngritje olimpike, gjithë shka fillon me shkop. Pa pas form të mirë, nuk e meriton një hekur, ose barbell, ose shtangë, ose si ta qui kështu. Aja është me merit, këtu të fene është kulturë që barbeli është me merit. Vish kush ka merit e merë barbelin, pa apo një shpin drejt, me thonë, kështu me maintaining lumbar curve, shpinën drejt, kër ka pis poshti, hala pa akry liftin, po të ka pit tokës, nuk e meriton. Shkopin njërë du të mumësu mi ka drejt, pas një periudhe kohore, fillon edhe me barbel. Kjo puna me shkop mundet me zgjat një javë, dy javë, një muj, dy muj, tre muj, katër muj, vish me shkop, nuk e ka mas kompleks as problem, heq, vish me shkop ka me punu. Fëmijët e mi, djemët e mi kanë punu 6 muj ditë, vetëm me shkop. Zia e keni pa fizikun tani që e kanë, po, vetëm me shkop kanë punu 6 muj. Me barbel, vetëm me barbel, kanë punu 2 muj. Pastaj, no limits, më shoj peshave sot dush se ish bazamenti fort, në mos që ku mbajt derdin për kur gjotë, tash edhe me gabu, më mundu nuk din me gabu. kanë, si me thonë,
kanë mësuar, është bërë natyrshme.
Ju vjen edhe natural qashtu është.
Këtë progres keni pasur dhe juve me shkop në fillim dhe me shtangën, apo jo, të klasat që bëtë në fillim?
Pa me dhëmë kërë kom fillu une, apo pa, këtu në...
Kërë keni filluar juve crossfitin vetë? Që...
Pa tjetër, une barbelin nuk e kum pa mas disa mujve kum gudzu mi prek barbelin, së kum gudzu as mi prek, aty ka qeni disipline e zakonshme, nuk ka pas mundësi aty më shku dikush me bo nashta nuk e ceka, o nuk e di edhe në ushtria ka as si disipline, sërëzisht nuk e di, ka qenë se cili në pun të vet e ka di që ka me bo. Nëse dikush e ka kap shkopin me shpin të krusur, është dënuar 10 burpees. Se vitë se ka ka pitokës, qoftë shkopin, qoftë një dumbbell letë, qoftë edhe një letër pitokës, ose një shishe tujtë, ose dishka, ka qenë sytë në të gjitha anët, adi me nëzisë për që ndikush mi po, mi thonë, e ka pi qaj, a ka pi po, dhe copa. edhe nuk ka pas diskutim. Adi me thonë, jo, ka pa, jo se bona, nuk ki guxu me diskutu ku zhë eqë. ka qenë një disiplin e jashtë zakonshme.
Kjo është dishka që keni mësuar dhe keni përcjell pas edhe të palestrave që hapet vetë më vonë.
Pa tjetër.
Mund t'ju pyes, sa kohë stërvitet te ky vendi përpara se vendoset që të hapet një palestrë tuaj?
Të danezi për 6 muaj periudhë kohore.
Okej.
Okay. Mas pari kum pas hek diku rreth 20 kg i pata humb. Kështu shumë shpejt i kum jam rënë mëna 6 muajve. Trigliceritet i kum pas 5 fishtritne, mu ka normalizuar mëna që aty në 6 muajve. arrita të bëjt disa advanced movements, si thoin riva me bo dhe pull up, pa problem, jo një, as dy, po dikun 10-15 pa nalt, e mësova qysh për mi bo kipping pull up, mësova me bo butterfly pull up, edhe jenë njerës shumë pa komplekse këta të ujtë nështë edhe kini vrejt. A i vetëm pëse më shike që pi bëj mirë, qysh pi bënë, më vetë ke mu, qysh pi bënë. Zero kompleks për atë punë, edhe më nukë e mi praktiku. Unë e vi që kalëzësha që ato që qysh e kësha mësu vetë. Edhe, mas 6 mujve ma buoni, më thaj, tha, më vy një partner, mi pas që të ngatë, ku më vazhdu me të në dikun në 5-6 muj tjerë kështu si partner. Mirë po, kjo puna partnerit, mas një muj, dy janë nisi të milion, orë të ndorë, thëke moj e ti orën që unë e po ushtroj për veti, që si herë ju bosi shprej hi dikur, e thash, jaren që ka bot, që shtu kalzomi e ta di. E pas taj më të regojmë, tha që dikur edhe mas një viti e pak, tha mu më duhet të shkoj mision tjetër dikun, në bot, tha nëse e interesun për mi take over, po për mi marë për siper, ta shkje parasysh ishin gjithë thuj. Edhe, tha shune mi marë, pi marë për siper, mi po kjo investim zdi ako mu shpagu se këta zbesoj edhe që më vijin. Ta shme dalë me bo reklamë, adhe të bëj crossfit e disha që zgudzoj. Edhe i thash që jam i sigur që vijin njerës, ta di për mi kry shpenzime, ca i një grup, viç disa shpenzime u duke mu kry aty që i kishim për qëraja për, edin më sigur që shën puna shpenzimeve. Më tha, une ku më vret që ma shumë ju pëlqen ti se une. Po tha, provoj her. Adi, give it a go, tha. Risk it. Edhe hina. Kur ju tregova, ata me të vërtet ishin konë ma të knjoqin me mu, se sa ma ato, edhe më than, can I bring a friend? Edhe u bon dy grupe pastaj. Edhe filloa për shkak se isha edhe në marrëdhënie punës, kam qenë kështu si përkthys, nuk kisha ku më marr me më shumë termine. Ku vazhdoj që ashtu me dy grupe një kohë pak më gjatë, u bon 3, u bon 4, gradualisht të shrova punën që kum bëu krejt si përkthys edhe ju kum koncentruar mas ne vetëm me CrossFit jo marr.
Dhe më thënë puna juaj full time është menaxhimi i palestrës dhe instruktimi.
Dhe më drejtën, menaxhim është fjalë shumë e madhe. Nuk e di. Tash njoni nga djemt Leoni, mon ort mas dite i mon ort, unë i mojnë vetëm ort para dite. Ndërsa këto rjetet sociale dhe këto, si më thonë, reklama se më kam jetë ajo që nuk është që jëmë ekspert i qashtjes në reklam, e ka për si pra e ka marrë këto. Programming të ushtrimeve është jashtëzakonisht i mirë, po shumë mirë programming din për mi adaptu qoftë për strength classes, qoftë për Olympic lift classes, qoftë për crossfit, për mi adaptu, dhe më thonë mërënda një orët crossfitit, ta njerës që kanë me bo strength pastaj me smiqit squat, ose wall balls, ose dishka që kanë me squat pastaj. Adi, din mi adaptu, mi organizu këto jashtë zakonisht mirë. Programming e ka jashtë zakonisht mirë. Kështu që une jam me diqyrë si, t'jo shoj kretë, t'jo lo, une t'u shtroj vishë për veti. Për shkak se zdia ceka që këtu ju mojmë ort strengthit, e kini parasysh strength, bench, deadlift dhe squat, o jenë tri e një aftë mohen, përveç orve të crossfitit. Ndërsa, e nisi mojnë Olympic lifts classes, e ka dhe një vajzë cila është instruktore, e bila është e licencuar në Amerika atje, për Olympic weightlifting, punojnë bashkë edhe i mojnë orë të shme thonë shtesë. Po, klasis për shkak të në maqinave që i kemi këtu bojnë vish kardio është orë dikur rrëth 20 minuta përveç CrossFit klasis. Dhe më thonë këto këtë janë që se në fillim jo mundu për mi menagju ose mi organizu orën që mi u bo pak strength para met, para se me bo metcons edhe mas ne me i me bo metcon. Po, një periud shumë shkurt kohore ku më nëllë për shkak se konceptimi njerëzve nuk është i atletëve që vinë këtu, nuk është që pa unë njerëz unë s'kum bë kur gjë. Unë dhe me shka kjo, mi bë për shembull 5x5 shoulder press, ai e shka më bë tash, tash u lu po shoh. Po unë e muj, i di më që mundesh u lu po shoh. Edhe dikur ma vlun ujin, a di nuk mujta më mi druri, thash le kret, e të bëjmë med cons edhe në rregull jena. Edhe ja kum nis gradualisht mi u ngrit vetë njerëzve, shka është strengthi, pse duhet me bo strength classes, shkat një mon e në gymnastics, i arsyet e strengthit.
Se u duhet njerëzve, kemi...
E kemi nda pastaj, i kena bu orë të regullta të strength classes.
U duket se këto orët e forcës nuk janë sfiduese mjaftueshëm që të lodhen. Edhe nga që nuk djersisin, duket sikur mund shkojnë edhe nuk e mbyllin dot aty seancën.
Po, unë s'kum bo kur gjosat, jam marë kur gjosë s'kum bo sot, ja, asë nuk jam njërë, s'as kur gjosë. Ashtë jena shosni shumë e re, në këtë farë industrijet fitnessit, si shoqëri, nuk kemi qatë shumë një uri për fitness, që shë edhe për mene që në Danimark jenë 70 crossfit boxes, kurse në Kosovë jenë vetëm 3 në Shqipëni, s'ko ka asë një. Kjo është reflektimi i kësaj, përshka kësë jemi të i nuk dim halo sakt shka është fitnessi.
Leonardo, në dojë të pyesje pak, mund të flasim pak më shumë për këtë organizimin e klasave, se mund të jetë interesante për të gjusit. Pra, se edhe Arlindi, bashkë këtu kemi udhëtuar diku në Europë, kemi parë disa crossfit boxes, unë kam pas mundësi të udhëtoj edhe në Amerikë dhe në vende të tjera, kam parë shumë crossfit boxes. Dhe zakonisht do të thënë ofrojnë klasa të ndryshme, siç e the edhe ti pak, ka ato që ofrojnë klasa me fokus në Metcon, beginner classes, pra për fillestar, weightlifting classes, gymnastic classes, edhe crossfit classes. Mund të shpjegosh pak, do me thënë, e cekën pak, po me fjallë për gjithshme që cilë është ndryshimi i këtyre dhe cilët loj njerës vinë të këta, sa shpesh i bën këto klasa dhe cilë është fokusit të këto klasa të ndryshme, dhe pse tu të i bëjmë këto klasa të ndryshme?
Si instruktor, jam, si trainer, më të thomë shtu instruktor trainer, jam une, është Enisi edhe Elioni. Tash ka fillu edhe Trina, kjo vajza që miret me peshë ngritje nga pak, të Trina u mata. Gjithka ka fillu me rukëtimin e djemve në CrossFit Open, kërë në përgatit për CrossFit Open, cilët kanë marë pjesë në vitin e kaluar për herë të parë. Aty edhe gjatë ti rukëtimi e kemi kuptu edhe vetë, shtu vetë na, e në sens, shka është strengthi, pse duhet të bëhet strengthi.
Fëmijët, më falë që në presë, fëmijët janë junior, apo janë në kategorinë normale të...
Ta janë teenagers, janë nga 17
vjetë. Janë teenagers, okay.
Janë teenagera. Edhe kur dulë në pa, do me thonë fizikusi të dyve, se përshka kësu transformuan të dyve, kanë qenë, njoni ka qenë një holë, kështu tjetëri ka qenë pak mbi peshë edhe njerëz ti kanë po gradualisht më kuon të transformu, se këtu njerëz të ushtrojnë që disa vite, jenë po thuj se njerëz njëjtë që vinë shumë pak, mu më ndryshojnë njerëz të në orë, ka njerëz që ushtroj që 7-8 vjetë, njerëz njëjtë, 3-4 vjetë. E kështu më radhë, kur u bon këta për i ko ka shkur, shka për bua, qysh për më rinë, pa asin, pa... Pas të aty kom fillu për mjë së qaru, shka është ora ose klasa strengthit, qysh ndikon strengthi, pse më bo strength? Strength me bo të animon në gymnastics. Po qysh të animon për shemëll një deadlift në gymnastik, unë përdu me bo pull-up, po s'pë mu i kur që sa vjetë. Pikrisht për këto them, deadlift është edhe pull edhe push, qysh e din gjithë, je ka ngrenë të forcën pak forearmi, nuk është vetëm ushtrim, mi vra shpinën në deadlift, është ka edhe benefit e tjera, si shemëll për matë. Bon squat, forcën për shemëll për mi performu një box jump pak matë. Ma dhe kështu me radhë kom fillu, bench press e tjera, kom fillu mi u sqaru një periud kohore gogjat gotë, mi vedisu njerës që jenë artu, shka është strengthi dhe benefitet e strengthi. Edhe vendosem për mi majt një orë, një cikl të strengthi, të cili ka zgot cikli parë, mdo këtë 6 mui ka zgot, para ja 2 vjetë e kina fillu, një vitje gjysë kështu. Gjithë kanë bërë PR, gjithë. Këtë ta që mërën pjesë, kanë qenë dikur rëth 9 veta në orë, 3 e një aftë, kanë kry crossfit edhe kanë bo strength. Edhe gjatë saj periudhe kohore, mas që ti ciklit parë të strengthit, tukshëm i kanë përmirësu qoftë gymnastics movements, qoftë në handstand push-up, qoftë në pull-up, ngritje me bëhë kështu në asi, edhe pysin këta tjerë, kur u bon këta dhe qysh u bon këta, po këta janë të bo strength. Po strengthi është nuk djersit, po nuk është të thone me djersit, edhe gradualisht kemi fillu për mju sëqaru që nuk është të thone gjithqysh për mu djersit, se mentaliteti jonë këtu të na është, unë du marë me bo kardio për me hum pesh, unë e du marë me tonifiku trupin për me bo pesh, për me hum pesh, peshën e humbën kuzhinë, të përmirësohet shëndeti, në dy senet të ndryshme, nuk është që mund është mi djek 2000 kalori me një ushtrim, ose 3000, vështirë sa e i madhë, është matematike thjeshtë. Adi, është shme thonë si në kontinuitet kjo puna e vendisimit të njerës. Ani pse i thëmë, une, ose i thëtë, Quni e Leoni, diku e si, prapë se prapë e ka në kryë që dishka, ha, kjo se ka bashkë njerë, ku mi ditë, o, ka më dhënë kjo e si. Prapë se prapë, po, është evidente, përshkak se njerës cilët bojnë strength, janë matë mirë në Metcons, që ta përmirësën, anë aerobiki e përmirësën aerobik movements, këto e di gjithë. Edhe është që me thonë si reflektim pas qërim i njerës dhe cilë bojnë strength dhe ata që nuk bojnë strength, bojnë vetëm crossfit, që është në regull, prapë se prapë. është ma mirë se më së më bo kur gjo, u i me thonë.
Të pakten nga eksperiencë ime kam vënë re që ata personat cilët vinë crossfit, dhe më folëm për personat cilët e kanë shumë problem dhe nuk vinë. Pastaj folëm edhe për personat që vinë, po gjithmonë në mendjen e tyre është kjo ideja që ndoshta nuk është diçka që do të bëj për kohë gjatë, se është e lodhshme etj etj. Të specifikisht kjo lloj pjese ekziston dhe një target konsumatorësh që ndihen se crossfiti është i lodhshëm ndërisht sepse nuk mund bësh kurrë shumë i mirë në diçka. Sepse vetë nga koncepti crossfitit mund të jesh ose shumë i mirë në peshngritje dhe keq në cardio ose shumë mirë në cardio dhe më keq në peshkritje, po mund të jesh në gjimnaz shumë i mirë, po mund të jesh shumë i keq në dy të tjerat. Si funksionon komunikimi nga ana juaj si trajner për t'i shpjeguar njerëzve që është okay të mos jesh shumë i mirë në gjithçka dhe është okay të jesh i mirë në shumë gjëra?
Disa njerëz prej natyrës, qysh edhe përmendë vetë, janë më të kalitur prej natyrës, e kanë diçka gjenetike, ka njerëz që hala pa ushtru kur mundet me bo pull-up, ka njerëz që ushtrojnë 2 vjet një pull-up s'mujnë mi bo, e ju vjen i natë qysh e boni e ajo, une nuk përmuj mi bo që 2 vjet që to, dojnë me kopë kajtë, ish me thonë shtytje këto.
Kapën me njëri tjetërin, klientët.
Une mundon e mi usqaru një fakt gjallë se besoj shumë në pun të njërit. Sa punën, qa që edhe e meriton. Nëse ki ose nuk ki genetik të mirë. Dhe genetika lu një rol, mu i me thonë shumë vogël, shumë pak. Tash, nëse je ish ki shtyrje për knatësi, duhet mi dit, a ki shtytje për knatësi, apo ki shtytje për përmbushje ose për lumëturi, cili është dalimi, mu i me thonë. Knatësi, për shemëll, mundet me t'jap alkoholi që e pin pipromje, mirë po, ka me të pëngu nesit kër vjen në ushtrime. Nuk mundesh me performu mirë. Nuk mundesh me mashtru vetën, jo unë pipivi 2 vena, 3 vena, 5 birra, ku ta di unë e në këne, se mu maduron trupi se të nesit apet mujë. Dhe jo nuk mundesh, ti mundesh po je i kufizun, se nuk mundesh për mi japë maksin tonë. Njerës cilët nuk e vjojnë me regullë, dhe më thonë, ka dhe asi që kujtojnë që pi paguj unë e përshkoj njerë njaf, dyrë njaf, që ajë sa mirë pi bënë unë së përmuj mi bo. Normal që së mundesh mi bo, se ajo se ajo, nuk e ka mungu asni ditë. Edhe gjithë shka është që të shpagut e në fund. E ki parasysh load, deload, janë me ciklen, me procese. Sidomos kër është deload, i pastaj fillon, mi kry, me eksplodu, me pik, mi mri një mojë e di shkofit, habitën gjithë, wa, si arriti, pa arriti se e ka me punë. Unë e besoj shumë në punë, nuk besoj në arsytime. Jo po unë e fmit, jo po unë e punën, jo po unë shkollën. Prapë se prapë mujë me thonë që këto këtë mujë më raposhë se jemi të hapër qysh nga ora 6 e gjysëm më nxezit dhe shkojmë në shpedi kërë thores 9 e gjysë. Të që po thuj se gjithë ditën mundët gjithë kosh mi gjithë një orë ko, nëse jonë më nxez mundësh mas dite, e gjoni o mirë me gjithë ko e jo arsye.
Klient të më thënë open gym që i themi ne, që nuk vine për klasa, po që thjesht vine trajnohen vetë gjithë ditës, kur të kenë kohë në ta.
Open gym nuk kom. Nuk kam mundësi për mi majtë se nuk kam staff për open gym. Milion që shtu viç qelë in e dil, këtu natyra e vendit është tash që jam në gjindëm në pishin, tu jënë 5 pishinat të mbyllura, po hyre dalje shumë të njerëzve dhe është pavarësisht për i kamera dhe ose asi nuk kam qef ma asne për situatat palak mushme me njerëz, nuk kam open gym, nuk kam mundësi për mi majtë open gym. Vjen, se cili që vjen, e një hort, të më thonë, qysh janë të para po në hort, së mundet para dite më në mërë në akon vënd mas dite, ja mundësona mi asiguru një vend mas dite për shkak se janë dikur 1 2 3 4 termine mas dite, cilat kish shumë për mua adaptu me njërin prej tyre. Po ashtu njëjtë janë edhe në mëngjes, janë dikur 4 mëngjes. Do të thonë hapësira para shqytima është shumë e vogël, po njerëz që aty kanë qef mi gjithë vetën që ato hapësira, disa njerëz që në jenë si të pak naqën që nuk përmujnë mi imri peak performance. E për mi imri peak performance, ose për mi nëzërë mi unlock këtë kapacitetin, potencialin që e ki, vynë pak ma tepër se sa më marë 35 her një aftë me CrossFit. Vynë më marë pak ma tepër, vynë mu përkushtu pak ma shumë. Kër flasë mu përkushtu pak ma shumë, në nënkuptën që duhesh për mi regullu, duhet mi regullu që ai atlet edhe jetën ose 23 orë tjera kur nuk është këtu, për mi regullu sistemin e jetesis që ka qoftë i gjumit, qoftë i ushqimit, e kështu më radhë. Mirë po punë, besoj shumë, vetëm në punë, ku që tjetër
ishë. E vërtet, e vërtet. Do e vetët pyesja, CrossFit Games para 3 vite, tashmë mos gabojmë, e ndryshoj strukturën e lorave dhe çdo CrossFit box nga gjithë bota mund të kishte një përfaqësues dhe edhe Kosova pati një prezantues. Fatkeqësisht nuk e mbaj mend emrin atij atletin, mbaj mend vetëm mbiemrin, se mbiemri është një mbiemër shumë i njohur dhe në Shqipëri, për mirë se për keq, mbiemri Berisha. Nuk e di ky atlet është nga Kosova apo jo, është trajnohet më apo jo dhe në këtë kontekst duhet të pyes, cili është plani juaj? Doni që do të sa larg keni ambicien? Ju si CrossFit Box, fëmijët tuaj që po trajnohen dhe po bën dhe po marrin rezultate shumë të mira edhe në Open, si është ardhmja, domethënë, si e shikoni?
Okej, okay. Alin. Games ose Open që fillon, Open për memrinë e Games. Unë nuk është që jam fans ose fans i madh i këti kësaj sfere, kështu, pse ndrohet, a i ka qenë Robert Berisha që ka marrë pjesë, u ka qenë si regulor, kush është i pari që ati shtetit ka pas drejt për më shku atje, ta standardet kanë ndryshu pak e s'ma shumë, vitin e kaluar, Elioni ka qenë 16 vjeqëqar dhe është dalë kampion absolut, për të rritun edhe për tinejgjera, për gjithë të në Kosovë ka qenë i pari, prap nuk ka mujtë më shku në Games, për shkak se ka qenë 27. Ka qenë dashur të jetë në 20. I 20-ti më pas qenë i rankuar në listë në botë, ka qenë dashur të më shkuam. Më mend që ka qenë dikur rreth i 4-ti në Evropë. Është një arritur jashtëzakonisht e madhe. Për sa i përket Games, unë e shoh si jo sendin më të mirë në CrossFit-it, po kjo është në fund ditës edhe industri kanë e bojën për me fitu lek më shumë ose ku ta di sponsor ose asi. Nuk jam fan si madh i gamesave. Ne kemi problem komunitetin ton vendor këtu, cilë duhet mi mësu mas pari mi anis mu marrë me një aktivitet sportiv. Duhet mi anglatisën kry që nuk ka mo si kur që u konë për para dinamik, tash duhet vetë mi u përkushtu vetë vetit, duhet mu marrë me një sport. E tash kur mirët qaj me qatë sport, po është mirë me qeni një kompetent që mirët me qatë person ose qatë atlet, që ju mi agërdit që shditën e parë ose të javën e parë, që përfundojnë disa dhe në për spitalen e për sene, vetëm, për me kalzu, që është ka mujta unë e mi bo që tina, disa mirë e bo në atë fort, ose mi të akrejt, ja gërdi të akrejt, e kemi në që ato, orë që është san, shumë gabim, a, që unë e shaj bo në ashti, a, që a i s'ka mujt me ecë një, a, kështu, ashtu, jenë që mendën, të sene duhet më eliminu, kurse për me mërin games, më kujtojtë si sot rukëtimi i Elionit, kër ka fillu, ajo është të zgjuar në ora 5, 5 e gjysën, me nxesë orë me muqë të që, në 6 ka fillu shtrime, derzi në ora 10 ikun, në 10 ka pauzu, edhe orë prapë mas dite këtu. I ka kry mas dite për orës 5, derzi ka ora 7, 8, 6 din 8 orë në dit i ka pas shtrimet për mbi kry. I ka pas të organizune me kardio, veç gymnastics, veç strengthing, veç Medcons ka pas me bo pëthuise për shdo dit. Normal, volumi nuk ka qeni njëjtë për shdo dit, ka varju dita për ditës, ka pas dit ka ushtru vetëm 3 orë, ka pas dit ka ushtru dhe në 8 orë në ditë. Kjo është punë njërë zakonisht e madhe, nuk ja kësha rekomandu bashkërkujnë e heqë, së është dhe përgjësi njërë zakonisht e madhe, për më marrë dikush në këtë sferën, këtë lami, për shkak se një rriti kena shumë të kufizune na si trainer, për një elit atletit mi qunë qatë nivel. e thom këto me përgjësit pjot, më ka ndodhë mu, kemi mri me dalë 27-të në botë, jëmë shumë, shumë i lumë tërë, mirë po tash, aja ka vleft, a nuk ja ka vleft, nuk e di për atë punë, pëtëm se kjo metën histori ose metë si në rezume tonën, si arritur e madhe. Aja ka vlef, pra për thoma nuk ja ka vlef, nuk e di, se sa mishin e ka hunger, e sa ushqimin, sa shpenzimet kanë qenë aty në rëmjet, është me bumja thonë diku ishtë që ditë, nuk ishë bësu. U të të që përna anë edhe neve për zgjalli. E në përshbi aty.
Po gjeni në sponsor. Gjumin e
ka pas të organizu. Gjeni
në sponsor.
E sponsor. Nuk është që thash edhe ma heret jëmë shumë i doktë në PR, në public relation, jëmë nuk di me bo reklam. Reklamën e kom shumë. O hera parë që dola kështu, edhe ashtu me ju. Këtu për herë parë që më
dojtë si... Edhe ne nuk jemi fare për reklam, ne jemi për pikërish për të folur për probleme si që të edhe ti, që të rrisim kulturën e fitnessit, ti bëjmë njerëzit të kuptojnë që është rëndësishme që të bëjnë një lloj sporti, s'ka rëndësi të vinë te palestra jonë ose te palestra juaj, edhe sikur të ecin një orë ditë, sikur dalin në natyrë. Normalisht që duhet të dinë këto njohurinë ja japim që njerëzit bëjnë dhe lidhjet që të shkojnë aty ku ka profesionist dhe jo aty ku nuk ka profesionist. Pastaj se cilin profesionist zgjedhin është zgjedhja e tyre normalisht.
Jemi gojat kompleksuar sa i përket profesionalizmit, për mi thon dikujt diçka që nuk din, mi thon nuk di.
E kemi problem si shqiptar në këtë sepse
problem.
Ne i dim të gjitha vetë dhe kur na thot dikush tjetër diçka që ne se dim që e dim, nuk shkon edhe.
Shka pa bani ju crossfit, apo më e di, unë e di shko crossfiti, apo nuk ka kjo për mu, se unë e kom a di, e kom pas që tu, shkuzën drone, e herë, zgudzoj me bo crossfit, ku pi din më shko crossfiti, vetë që më ka di, haljo, ledzoj, dali, herë. Nuk është bashkështu, a e di unë e shkasht, e di, o, oh. Tash, zarë, me siguri e bënë edhe moshat vetën, mirë po këmri me një stad ose me një pik, ku më më thonë, kush do që më thate, di shko crossfiti, i thonë, din, më më thonë, 2 dhe 2 bojnë 5, qashtu, topi se lunë, është shumë e vërtet, vetëm se, unë e mi shkrua të në test nuk e shkruj, ti moje për veti, unë e moje temën për veti. Një urit, nuk i kena shumë të mdoja, pra, për thomë, është, unë e përvedje kom nivelin një, të krynë vetëm nivelin një, jënë gjërat këtë bazike cilat i mëso nivelin një, është në CrossFit level 2, ka CrossFit level 3, edhe është level 4, është pak ma highly advanced. Mirë po, nuk ka ditë që nuk mësoj dishka të rej, edhe që kom një përvoj, mu i me thonë, për në Kosovë, këtu jam i pari, ma mërmenja që jam marë, po jo publikisht kështu me dalë, mi ju thonë njerëzve që unë e bëj CrossFit për ditës por atëherë, prapë se prapë nuk është që i di këtë senet, ka shumë senet që zdi, edhe i mësojmë bazë ditore për çdo ditë të shka të rejtë, qoftë komunikim me njerës, qoftë mi kju dikon qysh për mi mësu, se e dini për mi mësu dikon qysh mi bo një air squat, është artën veti, se thjesht nuk ja rogë ditën e parës, ditën e dytë, bovakia si javën e parës.
Cili ka anatomi të ndryshme të trupit,
qysh? Sakt, që ashtu që është femuri, është tibia, janë ato, mas në në qëfar dinamike ka njerës që zdin as mi drejtu shpilën që shtu mi mojtë kur pje poshtë me kap, di shka thjesht, nuk ja rogë që ato zdin që shmi nëzirë gjykë si njështë mi kap një barbell ose një kettlebell ose i di shka për i tokës me që. Adi merë ko, është proces, edhe unë e vetë, si trainer, për shdo dit e bëjt qitë profesion, absolut për shdo dit, këtë qëtë në viteve, pushim shkoj shumë pak se, pushim nuk o që bëj pushime vjetore të gata, ku ta diune, e bëj për shdo dit edhe prapë se prapë, për çdo ditë mësoj diçka që nuk kum dit. Pik. Tash me vet ai di unë kët? Jo. Nuk i di kët. Është çak nëriz i bovaki din kët. Unë jo.
Ne faktikisht e kemi Elionin e ftuar në podcast, në duket se e kemi lënë për nesër, duhet ta çek, po do ishte kënaqësi që të flisim edhe me atë dhe ta
me kon?
Me djalin tuaj, me Elionin. E kam ftuar.
A me Leonin?
Po, e kam ftuar dhe atë, po më tha që ka pasur kompeticion këtë ditë.
Sot e ka pas të porën e ka kryë dhe një okon 4. Është kjo Zelos Games që e kanë bua ti në Las Vegas një si online, kështu pat qef me marë pjesë pëse jo, hajtë.
Kështu që do të dëgjosh edhe djalin tënd me fjalët e veta për të përgjigjur aja ka vletur apo jo, po desha do të pyes si baba i tyre, ka qenë diçka që ja ke shtyrë fëmijëve të tu që të fillojnë crossfitin, ka qenë shumë e rëndësishme për ty dhe si ndihesh tash kur i shikon që ata janë rritur dhe e praktikojnë për ditë, është diçka që të bën ty krenar apo do kishe dashur që kishe shpenzuar më shumë kohë dhe ngjyra të tjera për shembull, flasim jashtë sportit.
Për krenari, kjo nuk diskutohet, a jam krenor, as jam normal që jam krenor, se mas pari janë mirën me sport. Gjësë asaj përket shtytjes në CrossFit, Enisi edhe Elioni, të dytë kanë qenë me bërnitis të rronë, para se me fillu me ushtru. Gjithë farafisim ka thonë që jam qmen, jam i lujtën kër kanë dëgju që ja ku njësë për mi shtinë ushtrime, ka që qenë i sfidja zakonisht e madhe psikike për mu, pi ka do mi mytë djemët, shaj ka i bënë kështu. Ti nuk je normal.
Me
Mi pru
siguri
djemë
keni
këtë
marrë leje
dërgjë.
edhe gruas për këtë punë apo jo? Apo ishte jashtë ekuacionit gruaja?
Filovi ishme një të kjeshtë në këtë përgjigje dhe kësaj pytjes, besoj mjafton, edhe kom pas pengesa shumë, qoftë edhe nga motrat e mija dhe nga ona. Në përgjësi, nuk ja ka nisë këta me CrossFit mas pari, këta ja kam fillu me karate, ku më regjistru, se karate në kom pas pasion vetë si fëmi, edhe këta i kom pas regjistru, unë isha një katë me lartë, këta ishin më poshtë, aty të njëtë në kohë, bënin karate. Po karatja nuk është ju flejti shumë mirë në sistem. Ishin dytë mirë, kisha një uri, i praktikojshim disa levizjet karates, masi që të vishim, umleshim në banes aty, dhe si familje mund të them si pop, si print, që shë bot, që të shë bot, që ato ishtë isha mi praktiku, mi mësu, mi bo, po është isha që nuk është tu ju flejt mirë në sistem. Edhe vendosa mi marë në palestër, një ditë jo më ushtru, por me fshi, me pastru. Edhe i kam po që aty ju kumë prezentu një kettlebell që është dohet një dumbbell ose një box për me hypo, ose një monkey business shmu kap në përbore, në parasi, po jo mi praktiku, vish mi po. I kanë po njëherë, kanë fillu me ka njëherë, dyherë, në mujtë janë mi bo në e ushtrim të shkurt, në e ushtrim, për thëmë ushtrim në thojza, kanë mësu shmi swing një kettlebell, ose që shmi kap një dishka për tokës. Pas taj kanë fillu ka njëherë një aftë, ja ka njësë mi u shpërshu dyherë një aftë, triherë një aftë. Kjo ka zgjatë me vite, dhe më thonë nuk është që kanë fillu sot edhe mas 2 vjetë u bonë kampiona, nuk është e vërtet nuk flenë ashtu. Gradualisht, për mes mi u gërdit, mi u bu bajat krejt, adi ditën e parë mi thonë, hy, më shoj që të u bani që ashtu, asik si. Edhe, ja ka njësë mi një, ka njësë mi u hi në qefë, në veçin kur kina më shku në ushtrime, bapa, adi, kur kina më shku, kur, hajtë të shkojmë sot, ju kom bu 3 herë një aftë, 4 herë një aftë, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 herë një aftë, adi, u shku gradualisht, tu o marë kursin e vetë, ose rrugtimin e vetë, gradualisht, po kur gjo nuk ka ndodhë, Pisodit që shtu kina me bo, adi nuk ka ndodhë kjo kështu, sukun. A qenë e ndërtune shumë shumë gradualisht. Kem rri ku kem rri dhe kem rri që shkemi më rri.
Kjo historia të dy djemve shumë interesante dhe unë nuk e di pse natyrshëm ftova Leonin parën, për do kisha kënaqësi të ftoja edhe djalin tjetër se kanë rrugtime të ndryshme, me sa kuptova se njëri ka shkuar për peshngritje. Po jam shumë i kënaqur për gjithë bisedën edhe unë vetë ndihem edhe pak më i kënaqur, besoj edhe Lidiani sepse ndihemi sikur të gjithë sfidat që ne kemi kaluar nuk kanë qenë vetëm tonat, po shumë njerëz të tjerë nëpër botë, po kalojnë disa nga problemet që ne kemi kaluar përsa i përket tush prezentimi i CrossFit-it ndaj njerëzve, rritja një biznesi në një kulturë ku fitnessi nuk është gjë për cilën njerëzit shkurin flokët. Dhe përgjithsisht edhe lufta edhe brenda familjes për të bërë diçka që ti e ke me shumë dëshirë. Dedi, kisha
Është...
në një lloj pyetje tjetër për Leonardo?
Jo, edhe unë ishte kënaqësi biseda. Ne normalisht duam që të suportojmë në çdo mënyrë të ndryshëm, kështu që nëse njëri prej djemve tuaj do të vitë shikoj si funksionon CrossFit-i në Danimarkë, Copenhagen, ne mund ta përcjellim që të takoj kampionët danezë, se ne trajnohemi vetë në një CrossFit box ku është CrossFit boxi i parë danez, që quhet Butcher's Lab. Edhe aty trajnohen shumë profesionist, po themi, ose crossfitter që janë shumë serios, ne të dy jemi, se ne kemi punë, punojmë në bankë, kështu dhe jemi as intermediate, ja jemi beginner, do thosha. Po që prapë bëjmë si thush për arsye shëndetësore më shumë se për arsye sportive. Kështu që këtë mbështetje mund t'ju ofrojmë, gjithashtu nëse doni që të vizitoni Tiranën, jeni të mirë se ardhur të vini të provoni palestrën tonë atje. Për një stërvitje. Edhe unë faktikisht isha në Prishtinë, jo për manifestin, se kisha qejf të shikoja manifestin, dhe isha atje para pak javësh faktikisht. Një po nuk isha kohë që të vjet vizitoj një nga CrossFit boxes, por si se pash që ishin dy aty në qytet. Ja, gjithse si e vlerësoj shumë bisedën, gogja interesante, rrugtimi jote dhe eksperienca jote, edhe kjo, si thush, konsistenca jote gjatë gjithë jetës që e ke përkushtu jetën CrossFit, është diçka shumë, shumë interesante edhe shumë e vlerësoj shumë, do me thënë.
Një pjesë të madhe të jetës. Ju falënderit juve për këtë çfarë mohabeti që e bëm. Për shkak për këtë vizitës, me gjithë çeft të jon kur vim, ju kontaktoj, kom çeft dhe mu ta kupim në një kafe ose bëjmë në një ushtrim ose si do që tjetë, po për në Danimark nëse në abot i balizimi viza ose me gjithë çeft ishi marrë dhe atje se kemi nevojë me shkëmby për voja, me pa diçka tjetër, me pa diçka ndryshe. Te besniku që e përmendet në pe atje, i kum qu djem vetëm për pik qefit, vish më shku mi përvu që është më ushtru dikun tjetër se nuk kishin pa vend tjetër ose nuk kishin përjetu vend tjetër pos qëti vendit qëtu që jenë mësu. Vlenë ceket, përsa i përket për kushtimit, para se mi përfundu mua betin, në gjatë pandemis, kur mbëllëm, më ndalun mu më ardhë dhe në palestrë këtu krejtë, se kufizun levizjen, total hini në zonë karantine që vendi ku kësha palestrën, mirë po qunat ishin në cikel të ushtrimeve dhe nuk duhet gjeja arsytime, pandemija zbon. E më kujtohet që e kum pasma një lokal poshtë banesës, aty ka qenë një lokal i vogël, jo fort i madhë, që aty jëmë siguru për mi u ofru kushtet minimale për me mujtë një performu ushtrimet për mes munial. Qika që është janë cishën, kur dënë për me mri, do me thonë me një nivel pak më të lartë ose me një performancë pak më të madhe. Çka që është e rëndësishme që duhet me gjithë gjithmonë arsye e jo me gjithë arsye time, me gjithë zgjidhje, jo arsye time.
Faktikisht është interesante se edhe ne jena mbyll këtu dhe kemi bler një shtang, një bosht me pesha, një kettlebell dhe një dy dumbbell dhe jemi trajnuar në bodrum këtu poshtë piston. Sepse edhe këtu do të thonë u mbyll çdo gjë dhe u bë problem për një kohë gjatë, për punë muaj, kështu që menduam që okay, nuk mund të presim me muaj.
Për djemë kesh ka flas, që i kum pasiguru kështu, e grupet i kumajt me Zoom classes, kështu që i kumajt ushtrimet grupeve, të cilje ka gjetë një qoshe të ikon edhe e kum bo një workout pas një nëzemjet mirë dhe një stretchin fund. Të më thonë, nuk është që jemi në halë edhe gjatë pandemis, mirë po për mi prek senet, mi pas kushtet, mi pas një bench, një dumbbell, një barbell, një medball, një dishka, ju pa ta siguru djemëve si pajisi, kështu sa aja ka qenë luks mi pas gjitha ato sene e në advak. I do mos edhe hapsirë për me mujtë me përformu, po u konë për kushtim maksimal absolut, mu i me thonë për prioritet absolut i kom djemë në këtë aspekt, po mu nuk kom qef mi inkuraju për mu përgadit për games ose për openers ose për openers në regull, po për me mri më shku në games, është jashtë zakonisht sfide madhe, është një punë, puf, shumë e madhe, qoftë në palestë, qoftë në shpinë, kurrinë, në gjumë, në krevet, në krejtë, dhe më thonë, duhet më konë të harmonizune, se cila në vend vetin më konë, me milimetra të zakonë, atë e prejnë e bone.
Mirë, Leonard, shumë falem derit për sëri dhe suksese me boxin tuaj edhe me rrugtimin e fitnessit në përgjithësi për të dy fëmijët tuaj.
Ju falënderit edhe një herë, jeni të tutë mirë së ardhën kur do që të vini në Prishtinë.
Pa tjetë.
Spa ku një vizit me në abonë, au kishë bo qefi.
Këtë do t'japim besën e burave, do vim, unë nga ana imet pak të më flasë për vetën.
Ju
pa
jetoni në
tjetër.
Shqipni apo jetoni jashtë diku?
Jetëm në Copenhagen, por vim
Ah.
Shqipëri vazhdimisht për shkak të palesës që kemi, po kemi dhe familje që na
Oh,
pret
okay.
atje, kështu që i
Okay.
vizitojmë vazhdimisht.
Vesim në kontakt, bro.
Pa tjetër, pa tjetër. Shumë
Ti edhe
faleminderit.
këtu, si nëse vinë të rëndë, ju kontakta. Ju falenderoj shumë.
Pa tjetër, Gjithat
Mirë
mirat,
pafsh,
mirë pafsh.
jori gjithë mirat, kaloni mirë tu.
Prunk.